สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการสุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดสุโขทัยศึกษาเรื่องช่วงสุดท้ายยุคสุโขทัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสมัยสุโขทัยนั้นน่าจะเริ่มต้นจริงๆในราวกลางพุทธศตวรรษที่18หรือประมาณพุทธศักราช1761ค่ะในระยะแรกนี้นะคะสุโขทัยได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพระขุนรามคำแหงมหาราชถือว่าเป็นรัชสมัยที่สุโขทัยมีราชอาณาจักรนั้นกว้างไกลที่สุดประกอบด้วยเมืองสำคัญต่างๆนะคะเช่นศรีสัชนาลัยพิษณุโลกกำแพงเพชรตากนครสวรรค์แพร่และน่านค่ะส่วนดินแดนที่เป็นประเทศสลาดนั้นก็ได้แก่มอตมะและนครศรีธรรมราชซึ่งต่อมาเมืองทั้งสองนี้นะคะก็ได้แยกตัวออกเป็นอิสระเกิดอะไรขึ้นในช่วงสุดท้ายของยุคสุโขทัยยุคแห่งความรุ่งเรืองเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขรายการในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สินชัยกระบวนแสงให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะซึ่งก็ได้เล่าสาระความรู้ดีๆและแง่มุมใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ค่ะและขณะนี้อาจารย์พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์สินชัยคะขอเรียนถามในเรื่องของสุโขทัยเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของยุคสุโขทัยการสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยด้วยค่ะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนั้นมีหลักฐานอะไรที่แสดงเหตุและผลบ้างคะ
ครับคือไอ้ประเด็นแรกก็คือประเด็นที่ว่าไอ้สุโขทัยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
หมายความว่าเป็นแคว้นหรือเป็นอาณาจักรได้อย่างไรเนี่ยขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีการศึกษาหลายรูปแบบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำอธิบายในยุคแรกๆที่เราพูดถึงสุโขทัยก็คือ เราพูดถึงเรื่องของการขับไล่อิทธิพลของเขมรจากที่ยึดครองอยู่นะฮะจากภาษาสองพระองค์คือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองแต่อย่างไรก็ตามก็ในเวลาต่อมาก็ได้มีการศึกษาใหม่นะแล้วก็เสนอเรื่องซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการกำเนิดของแคว้นสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนราชวงศ์ในจีนนะซึ่งก็เข้ามาลุกลานอาณาจักรที่มีความสำคัญสองอาณาจักรคืออาณาจักรเขมรกับอาณาจักรพูกาซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดรัฐเล็กเกิดขึ้นมากหลายรัฐในสุดก่อนที่จะมีการรวมตัวกันซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ก็ได้กล่าวไว้ในเอกสารหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะของมสท.เราก็มีหนังสือรวมบทความนะซึ่งออกเป็นประจำปีของศูนย์สุโขทัยศึกษาก็ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้เหมือนกันก็อาจจะศึกษารายละเอียดในหนังสือเล่มนั้นได้ครับ
นี่ก็คือในเรื่องของจุดเริ่มต้นของสุโขทัยถ้าเกิดเรานับในปัจจุบันนี้เราสักประมาณกี่ร้อยปีผ่านมาแล้วคะอาจารย์คะ
ครับถ้าหากว่าใช้ศักราชที่ไม่มีเศษมากนักนะครับตามที่สมเด็จกรมพยาธิดำรงราชานุภาพท่านก็เคยตั้งข้อสังเกตไว้ก็น่าจะไม่น่าก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณพ.ศ. 1800ก่อนหน้านั้นขึ้นไปไม่นานนักนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ในช่วงพ.ศ. 1800เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รัฐเล็กๆเกิดขึ้นหลายรัฐในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันครับ
ก็ไม่ได้ร้อยปีเป็นพันปีนะคะอาจารย์คะ
นะคะเฉียดพันนะครับ
เฉียดพันนะคะสภาพของในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับตัวสุโขทัยนี่ถ้าเราพูดโดยรวมนะครับเราจะพูดถึงแคว้นซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยเมืองหลายเมืองแต่ในช่วงที่เวลาจำกัดเนี่ยเราจะพูดถึงเมืองเดียวคือเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองนะก็เป็นเมืองซึ่งนักศึกษาหลายคนที่เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเมืองที่แปลกเพราะว่าที่แปลกนี่หมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่ผังเมืองเลยผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ย
ม
ซึ่งดูเหมือนกับว่ามันได้มีการออกแบบไว้ก่อนที่จะมาสร้างและซึ่งผิดกับเมืองต่างๆของคนที่อยู่ในเมืองไทย ในสมัยก่อนๆ เนี่ยคือ เมืองมันโตโดยธรรมชาติคือเป็นชุมชนแล้วขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีการออกแบบเมืองไว้ก่อน แต่อย่างไรก็ตามก็ลักษณะของเมืองสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยบอกไว้มากในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะได้กล่าวถึงเรื่องการจัดสรรบางส่วนของเมืองให้เป็นที่อยู่เป็นส่วนของศาสนาอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ผมเชื่อว่าในของศูนย์สุโขทัยศึกษาเราเนี่ยก็ได้มีรายละเอียดนะในเอกสารที่ออกเป็นประจำปีเนี่ยซึ่งก็ได้ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ต้องมีการเพิ่มเติมให้รายละเอียดของเมืองสุโขทัยนี่อยู่เรื่อยๆทั้งก็โดยภาพโดยรวมแล้วสุโขทัยในยุคแรกๆนี่ก็เป็นเมืองที่รุ่งเรืองนะก่อนที่จะมีอาณาจักรอื่นๆซึ่งอยู่โดยรอบมีเดชานุภาพทางการเมืองแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับ
ค่ะเดชานุภาพที่ฉันว่านั่นคือต่อสู้ข้าศึกใช่ไหมคะสมัยก่อน
หมายถึงทางด้านการเมืองนะครับ
ค
ือมีการรวมตัวกันขึ้นแล้วก็ขยายตัวนะขยายตัวจากเช่นเป็นต้นอาณาจักรอยุธยาซึ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็เกิดจากการรวมตัวระหว่างสุวรรณภูมิขอโทษสุพรรณบุรีก
ับ
ละโวนะฮะแล้วก็ทางภาคเหนือก็เกิดจากการรวมตัวของเชียงรายพะเยาลำพูนก็กลายเป็นอาณาจักรล้านนาซึ่งอันนี้มันก็เท่ากับบีบให้อาณาจักรสุโขทัยนี่กลายเป็นรัฐะซึ่งเป็นการชนระหว่างอาณาจักรใหญ่สองอาณาจักรนี้ครับ
ค่ะก็เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญด้วยนะคะ
ดัง
นั้นในเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของช่วงสุดท้ายของยุคสุโขทัยนะคะอาจารย์คะ
ครับ
ซึ่งมันมีความเป็นมาอย่างไรคะ
คือสุโขทัยเนี่ยถ้าเรามองดูภาพโดยรวมแล้วนะฮะเราก็จะพบว่าหลังจากราชการของพ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นมาก็เราเริ่มพบว่ามันมีจากเอกสารนะครับจากศิลาจารึกต่างๆซึ่งก็มีน้อยชิ้นแล้วก็กระท่อนกระแท่นก็พบว่ามันมีเหตุการณ์ซึ่งไม่เป็นปกติหลายครั้งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นสเสวยราชของพระเจ้าพญาลิไทยท่านก็ต้องใช้วิธีปราบดาพิเศษคือหมายความว่าท่านต้องทวงสิทธิ์ในบัลลังก์ของท่านเพราะว่าได้มีผู้ที่เข้ามาถือครองยึดไปก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีเหตุอะไรต่างๆเรื่อยนะในรัชกาลพระเจ้าลิไทยนี่เองก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยานี่ก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เข้ามารุกรานอาณาจักรสุโขทัยในหลายครั้งแต่ก็ทุกครั้งก็เนื่องจากอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่กว่ามีกำลังมากกว่าแล้วก็ทรัพยากรมากกว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ย ก็มีสูงเพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยในรัชกาลพระเจ้าลิไทยนี่เมื่อต้องรับศึกอยุธยานี่ก็ไม่เคยชนะเลยนะครับก็ส่วนมากก็เพียงพันอยู่ตลอดในเรื่องนี้เองที่ทำให้ท่านเองเนี่ยท่านคงจะวางวิธีการที่จะดำเนินนโยบายของรัฐะเนี่ยใหม่แต่โดยที่ท่านก็มาใช้ศาสนาเป็นตัวช่วยนะคืออาจจะให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางศาสนาซึ่งทำให้เป็นเมืองพระนะที่จะมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วก็โอกาสที่จะถูกทำลายเนี่ยก็จะมีน้อยทีนี้ถ้าหากว่าในรัชกาลต่อๆมาท่านทรงเปลี่ยนนโยบายนะโดยแทนที่จะมาให้อยู่ติดในคือเมืองนี่อยู่ในฐานะที่เป็นรัฐกันชนอยู่แล้วนะถ้าหากว่าดำเนินนโยบายซึ่งแข็งหน่อยเนี่ยโอกาสที่จะถูกผนวกเข้ากับรัฐใดรัฐหนึ่งมันก็ง่ายขึ้นครับถ้าหากว่าผู้ที่ปกครองในเวลาต่อมาเปลี่ยนทางการบริหารหรือเปลี่ยนนโยบายใหม่เนี่ยโอกาสที่สุโขทัยจะเพลียงพล้ำเนี่ยมันก็มีสูงเพราะนั้นในตอนท้ายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จริงๆคือก่อนหน้าราชการพระเจ้าไสยฤทัยนะซึ่งประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วมันจะขาดหายไปมากในช่วงนี้เพราะเนื่องจากว่ามีศิลาจารึกน้อยแล้วก็สับสนมากดูเหมือนกับว่าคือถ้าหากว่าพูดในภาษาของนักประวัติศาสตร์ก็คือว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องสับสนทางประวัติศาสตร์มากคือเราไม่แน่ใจว่าผู้ที่ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าลิไทยเนี่ย
เป็นใคร
แล้วก็มีรายชื่อเจ้านายหลายพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์รวมทั้งบางทีอาจจะมี เจ้านายฝ่ายหญิงขึ้นครองราชในช่วงบางช่วงด้วยแต่พอมาถึงราชการของพระเจ้าไสยฤทัยเนี่ยก็มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นชนวนนะที่ทำให้โอกาสของสุโขทัยที่จะอยู่อย่างสะดวกนะฮะในช่วงในฐานะที่เป็นรัฐกันชนระหว่างรัฐไทยใหญ่ๆสองรัฐเนี่ยมันยากขึ้นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็คือมันเมื่อท่านขึ้นเสวยราชเมื่อปีพ.ศ.1942นะท่านก็ที่เราทราบจากศิลาจารึกก็คือท่านทรงมีความตั้งพระทัยนะที่จะให้อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยรุ่งเรืองเหมือนกับสมัยของพ่อขุนรามคำแหงก็จริงแล้วมีพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งตั้งพระทัยอย่างนี้เหมือนกันคือพระเจ้าลี่ไทยนะก็เช่นเดียวกันแต่ว่าบังเอิญในช่วงที่ท่านตั้งพระทัยแบบนี้เนี่ยมันเหตุการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนมากจนกระทั่งกลายเป็นรัฐกันชนไปแล้วคราวนี้พอมาถึงรัชกาลพระเจ้าไสยฤทัยท่านก็ทรงตั้งพระทัยอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้เราพบจากศิลาจารึกนะครับนิดแต่ว่ามันเกิดเหตุซึ่งไม่น่าจะเกิดก็คือว่า อันนี้ในศิลาจารึกอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแต่ได้กล่าวถึงในตำนานพื้นเมืองของเชียงใหม่ในประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เนี่ยให้กล่าวว่าปีในรัชกาลของพระองค์เนี่ยท่านได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม
่
ไปช่วยเมืองเชียงใหม
่
นะไปช่วยเจ้านายเมืองเชียงใหม่ยึดเมืองเชียงใหม่นะแต่ปรากฏว่ามันไม่สำเร็จเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรของสุโขทัยมีน้อยนะแล้วคือกำลังคนก็มีน้อยอยู่แล้วและกษัตริย์ที่
ปกครอง
ที่ปกครองอยู่เนี่ยก็มีความเข้มแข็งพอควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้าล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่พักหนึ่งนะก็ตีเมืองไม่ได้ก็ต้องถอยทัพกลับนะขณะเดียวกันก็นำมาครอบครัวคนทางภาคเหนือบางส่วนคือเจ้าเมืองเชียงรายเนี่ยเข้ามาไว้ในสุโขทัยด้วยนี่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสุโขทัยก็เสียความเป็นกลางในฐานะที่เป็นรัฐกันชนน
ะ
ก็ต้องถูกคือโดยเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องถูกบังคับให้ไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพราะว่าเมื่อยกทัพไปล้านนาแล้วเนี่ยไปตีเชียงใหม่แล้วโอกาสที่จะถูกเชียงใหม่ตามมารับเอาคืนเนี่ยมันก็ต้องง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้เองที่ทำให้นโยบายของอาณาจักรเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอิสระได้แน่นอนนะก็ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าหากเราดูในเอกสารนะของเชียงใหม่แล้วจะพบว่าแม้ว่าในเอกสารของทางล้านนาไม่ได้ดูรู้สึกโกรธแค้นอะไรมากนักแต่ว่าผลของการกระทำอย่างนี้มันทำให้ต้องเลือกข้างคือสุโขทัยต้องเลือกข้างอยู่กับข้างใดข้างหนึ่ง แต่ทางที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสุโขทัยก็เป็นไมตรีกับทางเหนืออย่างดีนะ คือมีอะไรต่ออะไรก็ช่วยเหลือกัน แต่ข่าวนี้เนี่ยก็ถึงข่าวที่ว่า
จะต้องแตกหักกันแล้ว
มันไม่น่าจะเกิดก็เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นก็เลยทำให้สุโขทัยเนี่ยก็เครียดพามทางการเมืองมากทีนี้พอมาถึงจุดเนี้ยครับที่ทำให้เกิดปัญหามากนะก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากเอกสารต่าง
ๆ
นะเราก็พบว่าการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะการ
กันเมือง
สมรสนะระหว่างเจ้านายทางโขทัยกับอยุธยาเนี่ยก็เกิดขึ้นในรัชกาลในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ทางฝ่ายอยุธยาก็มีเจ้านายที่สำคัญสามพระองค์นั่นคือเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาแล้วก็เจ้าสามพญาของอยุธยานะครับก็มีสามพระองค์
อ
ันนี้ถ้าหากว่าเราดูจากสามพระองค์นี้แล้วเนี่ยถ้าหากเหตุการณ์เป็นปกตินะเจ้าอ้ายพญาก็คงจะได้เป็นราชทายาทของอยุธยาต่อไปเจ้ายี่พญาก็อาจจะได้เป็นอุปราชที่เป็นวังหน้านะของ อยุธยาส่วนเจ้าสามพระยาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้านายอีกพระองค์นึงแล้วเป็นเจ้านายฝ่ายชายก็น่าจะมีที่ซึ่งสมพระเกียรตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอกาสที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อไปดูมันไกลนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเห็นว่าทางอยุธยาเนี่ยก็พยายามเกี่ยวดองกับ
สุโขทัย
โดยการให้เจ้าสามพระยาเนี่ยทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงของเมืองสุโขทัยนะก็ในที่สุดก็จะเห็นว่าถ้าการอภิเษกครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเท่ากับเป็นการเชื่อมราชวงศ์เขาด้วยกันนะนั่นหมายความว่าสุโขทัยไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าก็ไปตัดรอน
กับเมืองเลย
ทางล้านนาไปแล้ว
ล้านนาน
ะก็เหลือจะทางอยุธยาเพราะนั้นเนี่ยการอภิเษกสมรสในสองราชวงศ์เนี่ยสุโขทัยไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลย
การ
ที่ท่านดูผลของการอภิเษกนี้ก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเจ้าสามพระยาทรงมีพระราชโอรสนะอย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสเพราะว่ามีโอกาสในการปกครองสุโขทัยด้วยเพราะว่าก็เป็นเชื้อสายของสุโขทัยด้วยนะฮะโอกาสที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ผิดคาดเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าทางอยุธยาเมื่อพระมหากษัตริย์ท่านเสด็จสวรรคตเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาก็แย่งราชสมบัติกันอีกแล้วก็สิ้นพระชนทั้งคู
่
นะเจ้าสามพญาซึ่งอยู่ไกลมากเลยคือหมายความว่าอยู่ไกลจากสิทธิที่จะได้ขึ้นครองราชเนี่ยก
็
ท่านก็ได้ขึ้นสวยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันพยายามบีบสุโขทัยเข้ามาทุกทีแล้วก็โดยที่ไม่มันเป็นเหตุการณ์ภายในนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังเข้ามาลบกันเลยแต่เพียงแต่ว่าในเหตุการณ์อันเนี้ยเราพบว่ามันเริ่มเป็นน่าจะมองเห็นว่ามันเริ่มที่จะมีโอกาสที่จะผนวกกันระหว่างอาณาจักร
สุโขทัยกับกรุงศรีค
่
ะ
สุโขทัยกับอยุธยาที่คุณว่าเนี่ยนั้นได
้
อย่างง่ายเลย ทีนี้พอหันกลับมาดูเหตุการณ์ทางสุโขทัยพอพระยาไสยฤทัยท่านสิ้นพระชนก็เกิดการจลาจลเนี่ยฮะระหว่างพระราชโอรส2พระองค์ก็คือพญาบาลกับพญารามก็ลบกันแย่งชิงราชสมบัติกันแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักนะตอนนี้ทางกองทัพของอยุธยาก็เสด็จขึ้นมาก็เข้ามาระงับเหตุนี
้
เข้ามาระงับเหตุของการสู้รบกันครั้งนี้นะครับก็ถ้าหากว่าถือว่าเข้ามาระงับเหตุทำไมเนี่ยก็จะเห็นได้ง่ายนะเพราะว่าผู้ที่แย่งราชสมบัติกันเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าไสยฤทัยพระเจ้าไสยฤทัยก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวหรืออาจจะแก่กันนิดหน่อยกับพระเจ้าแผ่นดินของอยุธยาคือพญาอินทราชาก็แล้วก็ทั้งสองราชวงศ์นี้ก็สัมพันธ์กันโดยการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าสามพญากับเจ้านายฝ่ายหญิงซึ่งเป็นพี่หรือน้องของเจ้านายทั้งสองพระองค์ที่ลบกันอยู่เนี่ย
ค่ะฉันขาเสียดายจังเลยค่ะกำลังเรื่องกำลังเข้มข้นอยู่พอดีนะคะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของตอนที่สองได้ไหมคะจัน
ได้ครับได้
นะคะเพราะกำลังเข้มข้นมากทีเดียวค่ะรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยในเรื่องของช่วงสุดท้ายของยุคสุโขทัยซึ่งยังไม่จบค่ะเดี๋ยวต่อกันคราวหน้าขอบพระคุณค่ะ
ครับ
รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาโครงการสุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชนทิชาอนุมานราชทนบทและประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อธิพรศรียมกควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ